Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeienaand. Ons gesels vanaand oor die verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou. En ons teksgedeelte is Johannes hoofstuk 4 van vers 1 tot 8. Ek herhaal, vanaand se teksgedeelte is Johannes hoofstuk 4 van vers 1 tot 8. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied. Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons vanaand kan vergader rondom die woord. Dankie dat u deur die woord met ons praat. Dankie vir die boodskap aan elkeen van ons vanaand. Heer, ek vra dat u woord sal seën aan ons, dat u woord sal oopbreek en dat u ons die vermoë sal gee om nie net hoorers van die woord te wees, maar ook doeners daarvan, in Jesus Christus se naam. Amen. Ek lees vanaand in Johannes hoofstuk 4, van vers 1 tot 8. Die fariseers het gehoor, dat Jesus meer disciples maak en doop, as Johannes. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou, water haal, en Jesus vra vir haar, Gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disciples was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Jesus het die land Palestina deurkruis, maar veral in die omstreke van Jerusalem in die provinsie Judea bedien. Jerusalem was natuurlik die hoofstad van die Joodse volk, waar groot getalle godsdienstige leiers, soos die Fariseërs, die Sadduseërs, skrifgeleerders en priesters gewoon en hul mag uitgeoefen het. Hierdie leiers was baie jaloers op Jesus weens die geweldige impak wat sy lering en wonderwerke op die bevolking gehad het. Hy het ook geweet dat hulle beplan het om hom dood te maak. Sy tyd om aan die kruis te sterwe het op hierdie stadium egter nog nie aangebreek nie. Hy het besluit om vir 'n tyd na Galilea te gaan en die mense daar te gaan leer. Die woord sê hy moes deur Samaria gaan. Dit was die kortste roete na Galilea, maar die Jode het eerder die lange roete deur die Jordaanvallei gevolg en Samaria vermy. Maar waarom so? Die antwoord lê in die verre verlede. Toe Israel deur die Assisiërs as ballinge weggevoer was, is heidene uit verskillende dele van Babel in Samaria gevestig. Hierdie mense het God nie geken nie en gesondig deur afgode te dien en selfs hulle seuns as brandoffers te offer. Hulle optrede het die straf van God in so 'n mate opgewek, dat hy leeus gestuur het om hulle te verskeer. Dit is aan die koning van Assirië gerapporteer, wat toe 'n Joodse priester uit die banneling gemeenskap na die Samaritane gestuur het, om hulle te leer hoe om die God van Israel te dien, soos ons lees in 2 Konings hoofstuk 17. Die priester het hom in Bethel in die landstreek van Samaria gevestig en die mense uit die Joodse geskrifte onderrig. Hulle het alself egter nooit heelhartig aan die Here gewy nie, maar beide God en hul afgode gedien. Hulle het inderwaarheid maar dieselfde sondes begaan as die Israeliete, die sonde van afgodery, waarvoor God Israel gestraf het deur hulle in ballingskap te laat wegvoer. Die groep Israeliete wat later na Jerusalem terugkeer en die tempel en die mure van die stad herbou het, was egter van afgodery genees en het gevolglik die Samaritane met hulle afgodsdiens gehaat en op hulle neergesien en glad nie met hulle gemeng nie. Ja, hulle het nie eers deur hul grondgebied gereis nie. Die Samaritane op hulle beurt sou ook nie 'n Jood in hulle huis ontvang nie. Hulle het selfs vir hulle 'n eie tempel op die berg Gerissim gebou, sodat hulle nie nodig sou hê om na die Joodse tempel in Jerusalem te gaan om te aanbid nie. Christene moet die ongelowiges lief hê en geleenthede soek om hulle van God se genade te vertel. Hulle moet ook nie net binne die mure van hul eie kerke mense geestelik bedien nie, maar moet oral rond na ander uitreik en die goeie nuus van die verlossing met hulle deel. Dit is wat Jesus hier gedoen het. Alhoewel sy Vader hom opgedra het om op die Jode te fokus, was daar uitsonderings wanneer hy hom na ander nasies in die omgewing gestuur het, want hulle het ook nodig gehad om van God se nuwe koninkryk te hoor. Hierdeur het hy die basis gelê vir versendingwerk wat na sy dood en hemelvaart deur sy disippels voortgesit sou word. Jesus was dus hier deur sy Vader gelei om deur Samaria te reis en op die spesifieke dag en uur by die put vir die spesifieke vrou te wag. 'N Vrou uit die dorpie Sichar gaan toe juis na die put buite die dorp om water te haal. Haar lewe was in 'n bedenkelinge toestand. Sy was al 5 keer getroud en weer geskei, en op daardie stadium woon sy toe sommer saam met 'n minnaar wat nie haar man was nie. Sy het 'n slegte naam in haar tuisdorp gehad en die ander vroue het haar nors en neerhalend behandel. Daarom het sy so ver moontlik kontak met hulle vermy en op die hitte van die dag gaan water put, omdat daar op daardie tyd waarskynlik geen ander vroue sou wees nie. Sy moes verbaas en ietwat ongemaklik gewees het om 'n man te vind wat alleen daar by die put sit en dit nog boonop 'n Jood. Tot haar verdere verleentheid vra die man vir haar om vir hom water te gee om te drink. Vir haar, 'n vrou en hy 'n man, hy 'n Jood en sy 'n Samaritaan, en dan was hulle ook nog alleen by mekaar. Geen gerespekteerde Jood sou onder sulke omstandighede water van 'n vrou gevra het om te drink nie. Kyk egter hoe Jesus homself verneder om na iemand wat so verag was uit te reik. Deur vir haar water te vra, stel hy homself ondergeskik aan haar, plaas hy homself in haar hande, stel hy homself bloot aan 'n afjak. Ek het jou hulp nodig, ek is dors, kan jy my asseblief help, vir my water gee om te drink? Kyk hoe mooi benader Jesus haar. Sy is soos 'n klein lammetjie wat maklik kan skrik en weghardloop. Jesus se openheid en nederigheid gee haar moed om met hom te praat, hom in der waarheid so 'n bietjie aan te vat. Hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Wil sy weet, omdat Jesus anders as die ander Joodse mans is en nie volgens hulle kultuur optree nie. Dit bied aan Jesus die geleentheid om haar te lei om te ontdek wie hy werklik was. Hy doen dit so stadig en versigtig dat sy rustig word en luister wat hy vir haar sê. Op haar vraag hoe hy as Jood vir haar 'n Samaritaan water kan vra, antwoord hy in 'n wese soos volg: as jy geweet het wat se gawe God vir 'n mens kan gee, en as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy my gevra het om vir jou lewende water te gee. Jesus wil hê dat sy moet agterkom dat hy anders is as ander mans, dat hy eintlik God se seun is, God se gawe aan die mensdom. Jesus probeer om haar in te lei in die dinge van die Heilige Gees, maar die materiële dinge oorheers haar wêreld en maal deur haar gedagtes. Sy sien hom glad nie as iemand wat haar kan help nie en konfronteer hom. Sy daag hom uit. Jy is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat hierdie put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns as ook sy vee. Sy het moontlik gedink dat die lewende water waarvan Jesus gepraat het, iets was soos 'n fontein wat uit die grond opborrel en die area bevochtig. Jesus neem maar nog 'n stapie verder op haar geestelike ontdekkingsreis en sê: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Maar haar gedagtes kan maar nie loskom van die materiële, tasbare wêreld met sy fisiese water nie, en daarom besef sy nie dat hy van geestelike water, water vir die siel, praat nie. Maar tog beïndruk die man haar, want hy praat met gesag. Kan hy dalk tog vir haar iets buitengewoons gee? Kon hy dalk 'n wonderwerk doen en vir haar water gee wat vir altyd sou hou en nooit sou opraak nie, sodat dit nie vir haar nodig sou wees om weer by die put water te kom haal nie? Dit sou nou sommer 'n groot geskenk gewees het vir haar. Waarom nie? Sy antwoord hom dus en sê: Here, gee my van daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom water skep nie. Jesus forceer niks op ons af nie. Hy gee net dit wat ons van hom vra. As hy sien dat ons waarlik glo dat hy vir ons iets beters kan aanbied, gee hy dit. Wanneer mense na hom toe gekom het, het hy altyd gevra: wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hierdie vrou wou graag van die water hê, maar begryp nie werklik wat dit was nie. Daarom verduidelik Jesus verder sodat sy kan insien wat haar ware behoefte was, naamlik water vir haar siel, water wat die geestelike lewe van God in haar kon plaas, want haar lewe was in 'n haglike toestand. Sy het 'n gawe van God nodig gehad wat aan haar die ewige lewe en 'n heilige lewe hier en nou sou besorg. Hierdie lewe wat God wou hê, was soos 'n fontein wat voortdurend dag en nag uit die droë grond opborrel en die hele omgewing bevochtig. Waar dit ook al vloei, bring dit lewe en groei. Om hierdie lewe van God te bekom, moes sy egter eers insien en erken dat haar lewe in flarde was en dit ook met haar mond bely. Jesus help haar om tot hierdie belydenis te kom. Hy sê, gaan roep jou man en kom hier. 'N Vrou het natuurlik nie haar man se toestemming nodig om haar lewe aan God te gee nie. Jesus het dus nie regtig verwag dat haar man teenwoordig moes wees sodat sy die besluit oor haar lewe eers met hom kon uitklaar nie. Nee, maar dat sy aan hom en aan haarself sou erken dat haar lewe geestelik dood was, iets wat sy liewer sou wou toedraai en wegsteek, iets wat sy vir 'n ander se oë sou wou verberg. Dit was immers waarom sy op 'n tyd van die dag na die put gekom het, op 'n tyd wat sy nie verwag om ander daar te kry nie. Haar lewe was vir ander vroue so vuil en onaanvaarbaar, dat hulle nie in haar teenwoordigheid sou wees nie. Wanneer 'n vrou reeds met 5 mans getroud was, van almal geskei het, en nou saam met 'n 6de een leef, moes haar diep binne in haar groot pyn, was daar groot pyn, en sy was bewus daarvan. Jesus was nou besig om hierdie seer in haar lewe oop te maak, die verbande wat het bedek af te haal, en sy het nie daarvan gehou nie. Daarom kyk sy weg en mompel, ek het nie 'n man nie. Ai, hoe moeilik is dit vir ons om te erken, dit wat verkeerd is in ons lewens. God kan ons en wil ons sonde vergewe, en ons help om onsself te vergewe. Met die linkerhand moet die mens sy ou lewe vir God gee, en met die regterhand die ewige lewe in ontvangs neem. Dit sluit in die vergifnis van sonde en 'n nuwe hart waarin die Heilige Gees sal woon. Hoe wonderlik moes dit nie vir haar gewees het om te hoor dat hy wat nou met haar praat, die lang verwagte Messias was op wie sy gehoop het nie. Op daardie oomblik het die disippels daar aangekom. Hulle was baie verbaas om te sien dat Jesus met 'n vrou praat. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees was waarskynlik egter so tastbaar dat hulle besef het hulle betree heilige grond en hulle self daarvan weerhou om onnodig vrae te vra. Die Samaritaanse vrou aan die ander kant was so opgewonde oor haar ontdekking van die merkwaardige man wat sê dat hy die Messias was, dat sy teruggehardloop het na die dorpie waar sy gewoon het. Daar het sy 'n groot oproer veroorsaak deur vir die mense te skree. Kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het besef dat iets groots moes gebeur het. Dat die vrou wat so 'n slegte lewe gelei het, so opgewonde oor 'n geestelike ontdekking was. Hulle stroom toe uit die dorpie na die put om self die besondere persoon onder oë te kry en te hoor wat hy sê. Intussen het die disippels die kos wat hulle in Sigar gaan koop het vir Jesus aangebied om te eet. Hy was egter so vol vreugde oor die heidense vrou wat van hom die lewende water van die ewige lewe aangeneem het, dat hy vir die heidige nie behoefte aan kos gehad het nie en wys hul aanbod van die hand met die woorde, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Wat hy gesê het is, dat daar 'n groot seën opgesluit is in die doen van die en die wil van God die Vader. Dit verskaf soveel innerlike versadiging, dat 'n mens vir 'n wyle nie eers lus het vir kos nie. In hierdie geval het die wil van die Vader daarin bestaan om verlossing aan te bied aan 'n heidense vrou wat gesoek het na 'n oplossing vir haar mislukte lewe. God is 'n God van gee. Daarin vind hy groot behag en wanneer ons onsself aanbied as kanale waardeur hy aan die mensdom kan gee, deel ons in sy innerlike genot. Hierin is 'n belangrike les om van die Here Jesus te leer. So vinnig as wat ons weggee, so vinnig ontvang ons weer van God. As ons 'n oorvloediger geestelike lewe van die Here verlang, moet ons oorvloediger vir ander gee van dit wat ons reeds ontvang het. Die Here gaan dan ook voort om sy disippels aan te moedig om op te kyk, te wees vir geleenthede om die goeie nuus van verlossing met ander te kan deel. Hy sê, sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. Hulle het gedink die Samaritane was sulke sondige mense en dat hulle nie gereed was om die Messias te ontvang nie. Hierin was hulle verkeerd, want die eerste Samaritaanse vrou met wie Jesus praat, aanvaar hom met vreugde en saam met haar die mense van haar tuisdorpie. Die oes was beslis ryp en gereed om ingebring te word. Jesus sê toe verder, en hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees, want hierin is die woord waar. Dit is die een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai, waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan. Ek sluit af met verse 39 tot 42. Toe die Samaritane by Jesus kom, het hulle by hom daarop aangedring, om by hulle te bly. Hy het sy reis onderbreek en nog 2 dae oorgebly. Nog baie meer van hulle het tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Wat 'n wonderlike ware verhaal van 3 dae in die lewe van Jesus. Mag ons ook vir onsself sê, my kos is om die wil van hom te doen wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Deur die werk van God te doen, ontvang ons baie meer seën, 'n verlosser wat daarna dors dat verlore stikkende sondaars tot bekering moet kom en 'n geestelike dorstige vrou wat verlang om van haar skuld verlos te word. Ontmoet mekaar by die put van Jakob. Die Here is 'n gewer. Vir Jakob het hy 'n put met water gegee, vir sy huishouding en vee, en vir die Samaritane die water van die ewige lewe. Mag die Here ons help om soos Jesus ingestel te wees op die Vader, om ons te lei na mense wie se harte voorberei is om sy seun as saligmaker te ontvang. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die ewige lewe wat U gee. Dankie Here dat U die gewer is van lewe, van hoop en vergifnis. Here, help ons om vanaand weer opnuut te besef dat ons goeie nuus het om die komende week met mense te kan deel. Amen.
His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. faith arise.